Hun kom til Danmark som 22-årig for at videreudvikle sig musikalsk, og ikke mindst fordi hun ikke troede på, at hun havde en fremtid som musiker i sit hjemland, Estland. I dag er hun ikke i tvivl om, at det var det rigtige, hun gjorde, nu hvor hun er en internationalt anerkendt saxofonist og modtager af mange ærefulde priser for sit musikalske arbejde gennem tiden som komponist, solist og orkesterleder. Pia Koppelmann har mødt den herboende musiker Maria Faust, hvis historie startede i det nu hedengangne Sovjet, hvor en tid, hvor nationens børn blev opdraget til at følge landets politiske ideal, nemlig Lenin. Over en bid brød og en kop te fortæller hun om det tilfælde, at det blev Danmark, hun havnede i, et land, hun intet vidste om, bortset fra sit bekendtskab med Master Fatman, og erkendelsen, da hun som femårig så en Mozart-koncert på tv, og fra da af vidste, at hun ville være musiker. Men først forklarer hun.
Hvis du interviewer mig, så bliver jeg meget bedre, hvis jeg snakker dansk, ikke dansk. Fordi jeg er mere fri med engelsk. Fordi det er lidt svært at fortælle dig, hvordan de tænker, hvad jeg føler.
Men lad os starte med barndommen og tiden, da hun besluttede sig for, at hun ville være musiker.
Og da jeg havde her piano, og min familie havde believe for my I didn't understand what is that what I want, so I painted the piano on my on a paper and started to practice.
Ja, men vi havde ikke et klaver i familien, så i stedet tegnede jeg et på papir og satte mig og spillede på det. Rækkefølgen i de tegnede taster lignede selvfølgelig ikke dem, vi kender fra et rigtigt klaver, men mit hoved var så fyldt med musik, at jeg ikke havde problemer med at forestille mig, hvordan det lød. Og da jeg senere fik et rigtigt klaver, var det nemt for mig at lære at spille, og ikke mindst at komponere på det. For det var jo præcis det, jeg havde gjort siden tiden med papirtangenterne. Nu transformerede jeg bare min historie. Sådan tror jeg, det er for alle kunstnere. Fornemmelsen af, at det, de laver, allerede er der, uden tanke for, hvor det kom fra, eller hvordan det er opstået. Eller om man muligvis bare er et slags filter, som bruges til, at tingene skal strømme igennem. Når jeg hører mine egne kompositioner, ved jeg, hvad jeg har tænkt undervejs i processen, og hvorfor det lyder, som det gør. Men som ateist kan jeg godt lide tanken, at det skabte har fundet vej gennem et filter. For filter bruges jo til sortering, så der ikke kommer snavs eller uvedkommende ting med. Og det er det, min musik indeholder.
Soviet was insanely cruel. All kind of those regimes are insanely cruel for our people. That has been shaping me more as an artist or human being than any kind of education. So no education ever takes that away.
Det, der har formet mig mest, skabt den person, jeg er, var min opvækst i Sovjetunionen. Jeg er født i 1979, så hjernevask er et af aspekterne. Det er ganske afskyeligt, hvordan det kan påvirke din tankegang, hvis du er et ungt menneske. Jeg var ganske forvirret efter Berlinmurens fald, og Estland blev et selvstændigt land. Det var i 1991. Jeg var 12 år, men det var en meget hård tid, for landet var ramt af handelssanktioner, så vi ikke kunne få nogen varer. Det galt mad, det galt alt. Jeg var 14, før jeg så bananer og hørte Beatles. Og havde haft svært ved at forstå, at den ene dag lød det, at Lenin var børnenes bedste ven, og at vi dagligt marcherede til love om vores leder.
Because that's what you heard every day. We were marching and Lenin, 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 Uchicha, Uchicha, Uchicha. And I fell down from a tree.
Det var så indgroet i mig, at da jeg engang som 5-6 år vågnede op fra bevidstløshed og spyttede blod, efter at være faldet ned fra et træ, som det første tænkte, hvad ville Lenin have gjort, hvis det var sket for ham? Så manipuleret var vi børn. I Danmark beder vi til Gud, når der er brug for ekstra styrke og åndelig hjælp. Hos os var Lenin guden. Men da vi fik friheden, ændrede det sig. Så i stedet lød det, at Jesus Kristus var frelseren. Og jeg var så forvirret. Min læreren gav mig ikke noget svar, men sendte mig i stedet for uden for døren som straf, da jeg undrende spurgte, hvad der var sket med Lenin, forbilledet, som nu uden varsel blev omtalt som en stor skurk med mange mord på samvittigheden. Det var vel et meget naturligt spørgsmål, der skiftede nærmest var sket fra den ene dag til den næste. Sådan lærte vi, at når en politisk strømning ændres, er det blot navnet på idealerne, der ændres.
How did the saxophone get into your life?
First time it was introduced when I was like in a high school, and then I did in a nice like in a summer job, you know, just to play. So that was the first.
Første gang jeg fik en saxofon i hånden, var det lidt af en tilfældighed. Det skete, fordi musikskolen jeg gik på søgte efter elever, der hurtigt kunne lære at spille på sådan en. Men ikke noget seriøst, kun til en enkelt koncert. Den udfordring var jeg frisk på. Så jeg følte det aldrig som mit eget valg, men derimod bare som noget, der kortvarigt blev givet til mig. Da jeg var cirka 20, blev det igen aktuelt for mig at spille saxofon i et band. Men dengang blev det meget meningsfyldt. Ikke mindst fordi jeg mærkede, at jeg havde det meget friere som blæser i forhold til at spille piano. Specielt teknikken var jeg glad for, og tanken om at skabe min egen lyd.
But I was classical school, but I had a band with Russian boys called Juma.
Godt nok blev jeg uddannet dirigent og komponist inden for klassisk musik, men det var ikke den eneste musikalske genre, der interesserede mig. Så sideløbende var jeg også involveret i en kabaret og et popband, Yuma, som jeg turnerede med flere steder, blandt andet i Ukraine og Moskva, hvor vi optrådte på russisk MTV for mange millioner seere. Flere fra orkestret havde sideløbende et samarbejde med danske Master Fatman. Han var i Moskva samtidig med os, og jeg lærte ham at kende og hørte om Danmark. Tilbage i Estland var jeg klar over, at min musikalske karriere ville slutte allerede inden den startede, for der var ingen fremtid der. Sådan var det i det mindste som kvinde for 20 år siden.
Generally, even when you're classical, it's so tough. You should not go through that. It is too tough. No one believes in you. Nobody helps you. Everything is wrong what you do, because you do things differently. It was enormous. I started to go down.
And then... Generelt for kvindelige musikere, selv for de klassiske, var modstanden over for dem så hårdt, at det næsten ikke var værd at kæmpe imod. Ikke mindst, hvis man gjorde tingene anderledes end normen, så var der ingen hjælp at hente. Samtidig blev vi kvinder hele tiden bebrejdet, hvad vi gjorde. Alt, hvad jeg lavede, var forkert, fik jeg at vide. Så ville jeg leve som musiker, måtte jeg væk derfra.
That's the other thing that is in Estonia that is awful. Here nobody thinks that I'm going through bads.
Yeah.
In Estonia everybody thinks I went through bads. Because that's the thing that is the only way how women can get through. And that's some partly true, but I don't have to. That's also one thing that saved me.
En anden ting, der var svært i Estland, var den almindelige tankegang om, hvordan kvinder var kommet frem som musikere. Her er der ingen, der mistænker en kvinde, der står på en scene, for at hendes vej dertil formentlig er gået over en masse senge. Men sådan var holdningen i Estland, hvor det ansås som den eneste mulighed. Alt det slap jeg for, da jeg flyttede. Der er så mange mærkværdige småting, jeg har undgået i livet og gennem min udvikling, fordi jeg kom væk. Var jeg blevet, ville jeg måske have levet som musiker, men til gengæld kun spillet, hvad der forventedes, og ikke haft muligheden for at være en kreativ udøver. Men lige så sandsynligt kunne jeg være endt som en slags trofæhustru med 8 børn. I Tallinn så jeg et fotografi af et dansk jazzorkester, der havde spillet i byen. Samtidig vidste jeg, at der lå et musikkonservatorium i Esbjerg. Så jeg skrev til stedet for at høre, om jeg havde mulighed for at blive optaget der. Og fik et venligt svar tilbage, hvor der stod, at hvis jeg var interesseret, var jeg velkommen til at komme til en optagelsesprøve.
In your life?
Yeah, and then when I came first time here in Copenhagen, then he took me to eat huge cake and cocoa. What is the cake? Like this, like royal cake house.
Glad.
Took me there. And
og da jeg så første gang besøgte Fatman i København, tog han mig med på konditori, hvor vi spiste lavkage og drak chokolade med masser af fløde. Jeg var meget tynd på det tidspunkt og havde aldrig prøvet noget lignende. Men jeg fik smag for det søde, så i løbet af den første tid i Danmark tog jeg en masse kilo på.
So I got more serious like at beginning of 20s, where I really thought, okay, now it goes. So it was also like coming here to do the auditions. I didn't speak English. I didn't speak any language besides my own, and also didn't speak jazz language. Those 2-3 years
starting. Fra jeg var omkring 20, begyndte jeg at tage arbejdet med musikken langt mere seriøst. Men starten på konservatoriet i Esbjerg var noget af en omvæltning. Jeg skulle lære et nyt sprog, dansk, og de specielle fagudtryk og jargon, der bruges i jazz. Men underviserne havde forståelse og empati for min situation, og de troede på mine musikalske evner, og jeg var i det hele taget en stor støtte for mig. Så jeg fandt mig hurtigt til rette, hvilket jeg var meget taknemmelig for. Uden dem ville min situation givet have været en helt anden i dag.
I'm saying like my career is 10 years, basically.
Okay.
12 years. Okay.
Yeah, yeah.
Because I got done with my conservatorium, and then I first started to see what's happening. Because I needed to learn everything. I had very little time compared to the others.
Min karriere startede grundlæggende for 10-12 år siden. Indtil da var jeg fuldt ud optaget af at sluge til mig af lærdom. Ikke mindst fordi min baggrund var så anderledes fra de øvrige, der gik på konservatoriet. Men under arbejdet med indspilningen af min anden CD, gik det op for mig, at jeg havde alvorlige problemer med hørelsen. Det kunne nok ordnes med et høreapparat, tænkte jeg, og opsøgte en ørelæge, som konstaterede, at jeg fuldstændig manglede det område i højre øre, hvor man opfatter de høje og lave frekvenser. Sådan var dommen, og der var intet at gøre for at ændre på det, fik jeg at vide. Til gengæld blev jeg anbefalet en næseoperation, så jeg igen kunne trække vejret frit og dermed få fuldt ilttilførelse til hjernen, som på det tidspunkt var reduceret kraftigt, grundet jeg havde haft brækket næsen 5 gange som barn. Jeg var godt nok ikke generet af det, for det er utroligt, hvad vi mennesker kan vinde os til. Men jeg fik det ordnet og vågnede op med et ansigt, jeg ikke kunne genkende. Var det virkelig mig, jeg så i spejlet? Næsen var så fremmed at se på. Men samtidig mærkede jeg den skønne fornemmelse af at kunne trække vejret frit og fuldt ud, så jeg husker det som en fantastisk oplevelse.
Before I start to compose, I think that it seems like I never composed before. It's always the same feeling. Oh my god, I have no idea how I did this.
Hver gang jeg går i gang med en ny komposition, har jeg en følelse af, at jeg aldrig har prøvet det før. Den følelse har jeg hver gang. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg gør det. At stå på en scene foran et publikum er én ting. At komponere er noget andet. Ligesom det er en tredje ting at sidde her og tale med dig. Så min transformation, som en slags indre skifte, alt efter hvilke opgave jeg er i gang med. Og så er der hele forretningsdelen, at lave aftaler om at komme og spille og sådan noget. Her nytter det slet ikke at have følelser med. Det er en hård opgave, men sådan er betingelserne. 4 vidt forskellige arbejdsopgaver, man er nødt til at varetage, hvis man vil holde gang i sit liv som musiker.
Musikken, vi hørte i udsendelsen, var skrevet af Maria Faust, der udover sit virke som komponist, ofte er at finde som aktiv musiker på diverse musikscener her eller i udlandet.